Assalomu alaykum, qadrli ota-onalar. Yaqinda bir tanishim menga antiqa bir savol berdi. Bu savolga aniq javob berishga aniqrog'i qiynalib qoldim. Uning aytishicha, keling, yaxshisi uning savolini o'qib bera qolay. Mening katta farzandim 13 yoshda, boshqalari undan kichikroq. Ba'zi-ba'zida menga yordamlashganlari uchun ularga pul berib turaman, o'zlari ishlatishlari uchun. Biroq bu haqida do'stimga aytsam, u bu fikrga mutlaqo qarshi chiqdi. Aytishicha, agar farzandlarimni shu zaylda tarbiyalasam, qarganimda bir piyola suv ichirishlari uchun ham pul to'lashimga to'g'ri kelar ekan. Boshim qotib qoldi. Nima qilay? Bu savolga men shunday javob bergan bo'lardim. Bolalar onalarga yordam berishlari kerakligini bilishlari kerak. Bu ularning burchi. Hamma ishni ona qilishi shart emas. Bolalar darsdan, uy vazifalaridan bo'sh vaqtlarda ko'chaga chiqib o'ynashdan oldin birozgina onasiga yordam berish kerak. Bolalarni shunga o'rgatish onaning zimmasida. Shunday qilingki, bolangiz zorlanmasdan siz aytgan ishni qilsin. Buning uchun unga pul to'lashingiz shart emas. Ammo bolani ishga ko'mib tashlash ham yaxshi onaning ishi emas. Bola uning asosiy ishi o'qish ekanini bilishi va shu javobgarlikni o'z zimmasiga olish kerak.
Men yana bir oilani bilaman. Ular farzandlariga pul to'lashadi, biroq qilgan ishlari uchun emas, olgan a'lo bahosi uchun. Bu oila o'quv yilining oxirida farzandlarining hamma beshlarini hisoblab, har bir beshi uchun 100 so'mdan pul berishadi. Bu o'qigan uchun to'lov sifatida emas, yaxshi o'qigani uchun mukofot tarzida beriladi. Boshqa bir oila esa har bir chorakning oxirida olingan beshlar uchun farzandiga 5000 so'mdan pul berishadi. Bu bolani yana ham yaxshi o'qishga ruhlantiradi. Amerikalik ruhshunoslar har bir bola qiladigan xarajatlari uchun ma'lum miqdorda ota-onadan pul olib turishi kerak deb hisoblashadi. Masalan, bola 6 yoshda bo'lsa 6 dollar yoki 10 yoshda bo'lsa haftasiga 10 dollar pul olib turadi. Germaniyada esa bolalarga beriladigan pullar qonun bilan belgilangan. 6 yoshgacha bolalar haftasiga 50 sentdan, 7 yoshdan esa 1,5-2 yevro. 10 yoshdan boshlab 10-12 yevro. 13 yoshda esa 20 yevro. 15 yoshli o'smir esa haftasiga 25-30 yevro olishga haqqi bor ekan.
Bizda esa bunday qonun yo'q. Har bir oila bolasiga pul berish yoki bermaslikni o'zi hal qiladi. Bu borada aniq bir to'xtamga kelish qiyin. Ba'zi oilalar bolalariga kuniga 500-1000 so'mdan tushliklariga pul berishadi. Agar bundan oshib ketsa, bola bu pulni boshqa keraksiz yoki yomon narsalarga ishlatishi mumkin. Masalan, kompyuter klubga yoki yomon disklar sotib olishga va hokazo. Shuning uchun bolaga pul berishda uning kundalik xarajatlarini va yoshini hisobga olgan holda ish ko'rish kerak.
Agar farzandingiz pulni behudaga sarflamasligini, uni oqilona ishlatishini bilsangiz, kundalik xarajatlar pulini oshirishingiz mumkin. Eng yaxshisi, pulni yaxshi ishlatgan kuni unga birozgina qo'shimcha pul bering. Shu bilan bolani yoshlikdanoq pulni to'g'ri ishlatishiga rag'batlantirilgan bo'lasiz. Siz esa bir o'q bilan ikki quyonni urgan bo'lasiz. Bu rag'batlantirish bolangizga pulni ehtiyotlab, to'g'ri narsalarga ishlatishga o'rgatadi va uni xursand qiladi.